Hej och välkommen till Skifters podcast och till en ny episode I serien Toppledarna. Idag har vi med oss Jernia-chef Espen Karlsen. Välkommen.
Tusen tack.
Jag måste bara starta med att läsa upp ett citat från dig. Vi är själva skyld I våra problem. Detaljhandeln har I allt för många år kunnat tjäna gott med pengar utan att yta service. Vi har tagit en ungdom rätt från skolbänken och utan upplärning till att sitta I kassan. Vi har misshandlat kunden I allt för många år och det betalar vi räkningen för nu, sa du till DN I februari. Menar du detta?
Ja. Og det, jeg kan mene det også, fordi at jeg kommer litt utenifra, jeg kommer fra hotellbransjen, og der jo kundene, som vi kaller det I detaljhandel, det jo gjesten. Og du har sikkert også selv, Lukas, vært gjest, eller du handler jo. Og jeg I hvert fall opplever ikke veldig mange ganger at jeg har en sånn fantastisk opplevelse I en butikk. Jeg opplever heller på en måte med friksjon. Og grunnen til at det fikk meg til å si det den gangen, var jo, når Dagsrevyen hadde et innslag I forhold til nettbutikken, og vi har hørt veldig mye om varehandelsdød og fordervelse, og det tegner seg et veldig sånn dystert bilde av norsk varehandel. Og da var det jo ganske interessant å høre på de to unge jentene som ble intervjuet, hvor de sier hvorfor de handlet på nettet. Jo, fordi at de følte at de fikk ikke hjelp, det var kø, det var liksom ikke noe vits I å gå I fysiske butikker. Og det årsaken, fordi at hvis ikke vi tar vare på kundene våre, og la kunden være helt, så går det andre steder. Og nettbutikk kommer det alltid til å være. Så det ikke enten eller. Men jeg mener at vi må ikke bare sitte passiv og si at som vi som har fysiske butikker, at det nettbutikkene som gjør dette, det vi litt skyldig selv. Men det fordelen med det, det at vi kan gjøre noe med det. Og det rett og slett å begynne å ta vare på kundene våre, og skape gode serviceopplevelser, og være opptatt av kundens behov. Og på den måten må vi konkurrere med nettbutikken. Så det må være større fordeler og glede å gå I fysisk butikk, enn det å handle på nettet.
Men ikke nordmenn for opptatt av pris? Det ikke pris det handler om?
Jo, det det. Vi opptatt av pris, men vi også opptatt av god service. Og vi jo, jeg tipper du også har noen steder hvor du går og klipper deg, eller hvor du går og kjøper klær, eller faste butikker. Og vi, vi blir jo faste kunder et sted fordi det god hjelp å få der, og for vi liker oss der, og vi føler oss ivaretatt. Og kunder jo til forveksling like folk. Så det vi liker, det der vi har en tendens til å gå tilbake og bli lojal til. Og så det konkurransedyktig mellom nettbutikker og fysiske butikker. Vi har jo på Jernia.no en ganske stor nettbutikk, og vi har like priser på netto I butikk.
Mm. Vi skal komme tilbake til dette her, poenget her. Men så før vi går tilbake til det, så må vi gå litt tilbake til begynnelsen. Du ble ansatt I Jernia I 2017.
Ja, jeg har akkurat vært her 2 år nå.
Akkurat vært her 2 år nå. Mm. Og som du nevnte selv, så har du jo hotellutdanning, og hotell mye fokus på service. Og det derfor da Stein Erik Hagen puttet deg inn I Jernia? Fordi at man vil få en service-elementet.
Jeg tror eierne våre opptatt av å snu Jernia og gjøre Jernia lønnsomme. Og Jernia har jo ikke tjent penger på noen år. Nå, hvis vi ser litt tilbake, så det Jernia har jo vært en del av et sentur I et konsern, så splittet man det opp og solgte unna proffpartner. Så når man ser tallene tilbake, så ser det ut som kunden har rømt fra Jernia. Sannheten at det har de ikke. Sannheten at vi har solgt unna stort selskap med flere 100 millioner omsetning, sånn at Jernia I dag reindyrket retailvirksomhet med fysiske butikker. Og så har det vært en periode hvor man har restrukturert og tilpasset virksomheten. Og så jeg så heldig at jeg skal ta Jernia, og vi sammen med laget mitt tar Jernia inn I fremtiden, og her ligger det masse spennende muligheter for oss fremover.
Men hvordan, kan du, hvis du skal beskrive hvordan du ser Jernia I dag, hva Jernia, og I hvilket marked opererer Jernia?
Ja, altså vi jo I all hovedsak I det norske markedet, og Jernia jo nær deg, vi har jo over 130 butikker rundt omkring I Norge, så alle har jo et forhold til Jernia butikk, hvilket det som din Jernia butikk?
I Asker.
I Asker,
ja. Jeg var der I går faktisk.
Akkurat så bra, der ser du alle har en Jernia butikk. Og det skal vi fortsette med og gjerne så har vi en visjon om å hjelpe deg å lykkes hjemme vi skal hjelpe deg med å lykkes på kjøkkenet med matlagingen og vi skal hjelpe deg med å lykkes med å fikse enkle prosjekter hjemme og det betyr for eksempel ta vare på tingene dine det betyr hvis du skal pusse opp leiligheten male, henge opp smarte ting vi har smarte ting som gjør at du lykkes hjemme
ja, for at det verdiforslaget høres jo fint ut Men det jo vanskelig å levere på, for at det hjemme altså, for meg så virker det som en liksom konstruert kategori, fordi hjemme jo så veldig mye. Vi skal hjelpe deg å lykkes hjemme, og da, det betyr at det alt fra spiker til en grill, til, ja. Altså, til altså, hva det måtte være. Da. Og det liksom kanskje vært, jeg vet ikke, men dette vet du bedre med meg, men det kanskje vært gjerne utfordring, den tydeligheten, hva det gjerne egentlig
Ja, det er du helt inne på. Det er litt av utfordringen vår også, og har vært. Fordi det jo en multikategori bedrift, ikke sant? Vi pleier å si vi har alt fra champagneglass til råttgift. Så det vanskelig å kommunisere det. Men samtidig så det sånn at vi gjør jo noe med det I dag. Vi ruller ut et nytt butikkonsept som gjør det mye enklere for kunden å finne fram. Hvor vi får fram varene våre mer, og så kreves det av oss, og jeg håper du synes vi har blitt tydeligere I kommunikasjonen vår siste tida, sånn at vi spissere på de, vi kan ikke kommunisere alt til alle hele tiden, så vi kommuniserer ulike ting. For eksempel nå på lørdag så har vi grilldagen, og da det grill og grillutstyr som fokus. Sånn at vi setter opp en del sånne type fokusting.
Ja, for meg så gjerne jeg grill da. Det det jeg tenker på, ja, for det var grillen jeg hadde problem med, så gikk jeg til gjerne.
Vi best I Norge på grill.
Ja, ja.
Det skal vi fortsatt være.
Ja, ok, ja. Hvordan man best I Norge, hvordan måler man at man best I Norge på grill da?
Ja, det et godt spørsmål. Men vi, hvis du ser på salget, så selger vi grill for over 100 millioner I året.
Ok, så du selger mest grill, for mest grillutstyr I Norge?
Ja, det vil jeg tro. Jeg har ikke gjort noen eksakte målinger på det, men vi blant, for å si det sånn, vi blant de aller største på grill I Norge, pluss at vi utdanner medarbeiderne våre på grill, og det dette som liksom framtidens varehandel og faghandel, sånn at når du kommer en jernabutikk, så får du hjelp, og du kan få fiksa ting.
Men hvordan har du sa når du tok over at det skulle bli tydeligere, hvordan har det blitt tydeligere? Jeg merker ikke at det har blitt en tydeligere, men
Nei, det tar tid.
Det tar tid, ja.
Ja, å jobbe ut, men for eksempel det å kommunisere mer samlet, for eksempel grilldagen, et eksempel på det, hvor vi liksom tydelige på grill med utvalg, med priser og med hele sortimentet.
Men har ikke alle butikkjeder egentlig sånne kampanjedager?
Altså, jo, men ofte så det mye kampanjer med forskjellige ting.
Ja.
Men det også løfte ut hovedkategoriene våre som å lage mat, så det å ha utstyr på kjøkkenet til å lage mat, framstår vi tydeligere på. Og så vi ikke et byggevarehus, men vi gode på farge og inspirasjon, maling, og så har vi ulike ting til som hjelper å ta vare på tingene dine og til å henge opp.
Men der tilbake til kjernen av det med problematisk. Da. Altså det fra interiør til grill. Ikke det to helt forskjellige kategorier å være god på?
Det, men du vet at I og med fordelen vår, I og med at vi I de butikkene vi rundt omkring I Norge, så blir vi et sted hvor du går til for å få løst problemene dine. Sånn at kundene våre vet dette. I dag hva vi tilbyr og hva vi kan gjøre, og det fordelen vår også. Men det en kompleks materie å kommunisere hele det sortimentet vårt, så du er helt rett, det vanskelig. Men det som viktig, det at kundene har en non-stop one-place shopping, og det det vi skal gjøre enda mer.
Men one-place shopping, det et annet verdiforslag igjen, da, som altså, fordi for meg så virker det som gjerne en sånn mellomposisjon mellom å ha, altså dere har mer enn en kategori, dere skal liksom være mer enn en kategori, men dere heller ikke store nok til å være liksom, one-stop shopping heller, ikke sant? Dere ikke Amazon.
Nei, det riktig.
Så det mellomskiktet der, så det veldig utfordrende å være, for da blir det veldig vanskelig å være tydelig, altså, for hvis du one-stop shopping, så du tydelig på det, jeg har alt. Eller hvis du veldig spesifikk, så du veldig tydelig på det, ikke sant? Men så dere litt midt I mellom, og ja. Det der utydeligheten ligger. Eller jeg helt på jordet?
Nei, du ikke helt på jordet, men du inne på, det kompleksiteten. Men det jo et fordel med det som vår strategi, jo vi satser på kvalitet, og varer som varer. Sånn at når vi plukker ut varer innenfor våre kategorier, så det kvalitetsvarer. Og det fordelen, sånn at vi har tatt valg for kundene I det sortimentet vi har. Og så det på kjøkkenet, vi skal være best, og det vi løfter fram, og det der vi har det store utvalget av kjeler, panner, kjøkkenutstyr, kniver, etc. Og så det samme på farge og inspirasjon, som en viktig kategori for oss, hvor vi løfter fram hele fargekartet. Der har vi også utdannet fargerådgivere, så nå kan du komme og få råd av en profesjonell fargerådgiver. Så det på en måte vi har tilgjengeliggjort interiørdesigneren for kundene våre. Neste fase nå blir at du kan boke avtale med en fargerådgiver I Jernia-butikken, og etter det så kommer vi også til å lansere hvor vi faktisk kommer hjem til det. Sånn at det handler om å bygge faghandelskompetanse rundt de kategoriene vi har, og være best på det. Sånn at når du kommer til en Jernia-butikk, så får du hjelp, ikke bare til å vite hvor varene men til hvordan du skal bruke dem og hva mer du trenger.
Men ikke at det tre forskjellige konsepter I ett?
Nei, det jeg ikke enig I.
Nei, hvorfor ikke det?
Nei, fordi at vi har en gruppe varer, Og så har vi butikkene våre som ligger der kunden er, og så har vi kompetente medarbeidere. Og det er sammen en fantastisk ting.
Men tror du interiørbloggerne og interiørfolka drar på Jernia for å bli inspirert?
De har ikke gjort det til nå, men hvis du ser på Instagram-kontoen vår og litt sånn, så ser du mer og mer løfte fram disse tingene. Fordi at vi har vært... Vi har blitt mye flinke til å snakke om farger i stedet for maling, og vi har vært veldig tekniske, fordi at vi har vært en faghandel, så vi har vært veldig sånn gode på det trenger du, og det trenger du, og sånn. Nå vi i ferd med å bli bedre på å gi deg råd på hvordan du skal få fine fargekombinasjoner og hva som inn hjemme. Så det på en måte litt av den omstillingen vi i også, ja. Fordi vi i ferd med å tiltrekke oss en yngre målgruppe, og de tenker annerledes enn en litt eldre målgruppe.
Ja, og det var hvilket forhold til ordet jern, ja. Som det høres jo med jern. Ja. Jern, altså.
Ja, det gjør jo det, og det jo basert på det. Ja. Og det jo, vi jo en 68 år lang historie, hvor det startet med 6-7 jernhandlere på 50-tallet som slo seg sammen for å få tak i varer. Så det historien vår, den vi stolt av. Så vi har alltid hatt en historie med kvalitet, med gode innkjøp og sånn, og så vi nå i ferd med å gå over en ny tid, hvor vi må snakke mye mer om inspirasjon og hva kunden opptatt av enn bare akkurat det tekniske.
Yes, du klarer ikke å overbevise meg. Jeg litt usikker på det verdiforslaget, men uansett jeg bare vil fortelle, for jeg hadde en positiv opplevelse i en jernbutikk her om dagen, hvor jeg var på utkikk etter noe for å rense grillen min med, og da Jeg kom ut av butikken uten et produkt i hånda, fordi jeg fikk et råd om hvordan jeg skulle gjøre det, uten å måtte kjøpe noe. Og det synes jeg bra, det er sånn jeg ønsker at en butikk skal være.
Ja, og det det som strategien vår også, så jeg glad for å høre det, fordi at det det som faghandel. Du skal alltid kunne komme til hjernen, du skal stole på oss, og du får de beste rådene for deg. Så vi selvfølgelig lever via oss eller varer, men det jo litt av framtidens detaljhandel, for nå kommer vi inn på det som spennende. Fordi at før så har jo varehandel levd av å pushe varer, og veldig mange, og sikkert oss selv også, har hatt varer hvor vi på en måte har havnet på søppeldynga etter to uker eller en bod, og så blir det ikke brukt. Men det nå handler jo om å gi deg varer du trenger. Fordi at vi må gå fra transaksjon til relasjon, og det jo den relasjonen til deg som gjør at du vender tilbake igjen til hjernen, og du får et råd, du kjøpte ikke noe, men du vet at det flinke folk der, så du kommer tilbake igjen. Og det hele endringen i varehandel, det det vi må, fordi det handler om å sette kunden først.
Ja, samtidig så jo at pris viktig, ikke sant? Og i hvert fall når man har sammenlignbare varer med andre, så søker man jo opp på nettet, ikke sant? Og hvis man trenger varen med en gang, så kanskje man kjøper butikk. Hvis man kan vente en dag, så bestiller man på nett. Og det fordrer jo at man har kanskje unike produkter, da. Eller så vil man være i hele tiden konkurranse. La oss si jeg kommer til butikken, og så får jeg et råd, og så kjøper jeg den grillen et annet sted, fordi den 1000 kroner billigere. Folk sånn. Altså, man mye mer opplyst i dag da, enn når man var før. Så det et problem, eller...
Ja,
eller tenker du at liksom, hvis det veldig god service, så kjøper man varen der?
Først og fremst så har jo vi konkurransedyktige priser på det aller meste vi har i butikkene, på griller og alt, og det tror jeg en forutsetning i dag, fordi hele markedet transparent. Så vi nødt til å være, og så vil det alltid være noen som har en kampanje på den grillen, for eksempel, eller den stekepanna, som ikke vi har det akkurat da. Men hvis du ser jevnt over, så må du være konkurransedyktig på pris i dag. Men dette er litt av utfordringen også mellom fysiske butikker og nett, for at det finnes ekstremt mange nettbutikker, hvor de har lave priser, men så har de ikke tilgjengelige varer. Men det skaper en prisobservasjon eller en oppfatning av en vare, at den skal være mye billigere, men du får ikke kjøpt den. De har kanskje en stykk av varen, og så den utsolgt sånn. Så dette er krevende, og dette det som vanskelig i dag. Og da må vi også gjøre noe mer, derfor må vi sørge for at du kan stole på oss. Vi må sørge for at du får gode serviceopplevelser og hjelp i butikken.
Ja, for det service svaret på, det som svaret? Service, god service, det som på det?
Jeg tror det en del, det ikke hele svaret alene, men det en viktig del av svaret, fordi som jeg sa, så vi opptatt at vi må slutte å bare tenke transaksjon, vi må tenke relasjon.
Ja, ok, hvilke andre ting enn service viktig da?
Det jo kunnskap, ha kunnskapsrike medarbeidere som vet hva du, hjelper deg å finne ut hva du trenger, først finne ut hva du skal.
Det handler om service, ikke?
Jo, det en del av serviceelement, men det også bygge kunnskap til medarbeiderne inn. Det blant annet så har vi utdannet fargerådgiver i alle butikkene, og vi utdanner medarbeiderne våre hele tiden på produktene våre.
Ja, for gjør ikke andre det?
Jeg ikke så sikker. Jeg, i hvert fall opplever jeg ikke alltid det selv når jeg er kunde.
Nej, hvor du ikke opplever det da? Hvilke typer
situasjoner? Nei, jeg synes det mange klesbutikker hvor det ikke så lett å få hjelp. Og jeg synes, ja, særlig i klesbransjen har jeg i hvert fall selv ikke så... Jeg har to butikker som jeg handler i, fordi jeg kjempeflinke.
Ja.
Og der får jeg på en måte, han sier til meg at den skjorta din størrelse, og du trenger de buksene.
Ja, og du tenker at den, det kan man også få til i hjernen, ja. At man blir en sånn preferert et sted. Preferert
ja, og det ser vi at vi også, den posisjonen har vi i dag, at vi går til folk, kundene går tilbake til hjernen, ja, fordi vi vet at vi får hjelp der, og du får reparert ting. Vi har jo også nå lansert, vi slipper knivene dine for eksempel, som gjør at dette også, vi også beveger oss jo bort fra bruk- og kassamfunnet. Sånn at det at du kan gå til nærmeste hjernebutikk og slipe kniven din, vi har slipt nøkler i mange år, så det å legge de tjenesteelementene inn i kundeopplevelsen, det viktig fremover. Ja. Det som fremtidens detaljhandel, jo kombinasjon av produkter og tjenester.
Ja, for kommer det til å bli tjenester større del av det dere selger?
Jeg tror det i hvert fall blir en større og større del enn det i dag. Så kanskje 50-50.
Ja, fordi det vel, dere bør vel kanskje selge det hvor man faktisk trenger en fysisk lokasjon.
Ja.
Altså, ideelt sett, da, at man trenger jo ikke fysisk lokasjon for alt, ikke sant?
Nei, det riktig.
Så de som der, det bør være en grunn til at de der.
Ja, og det å reparere, vi har jo veldig mange butikker som reparerer gressklippere, vi har butikker som robotklippere, hotell og den type tjenester, så dette kommer til å bli bare en viktigere og viktigere del av konseptet vårt fremover.
Ja, en ting både hva dere kan gjøre, som bra å ha et fokus på, fordi hvis ikke, så blir man jo helt paralysert. Men en annen ting jo det som skjer rundt oss av konkurranse. Altså, dere jo utfordret av nisjebutikker, dere utfordret av nettbutikker, dere utfordret av internasjonale kjeder som beveger seg inn på området deres, og ikke minst så jo den frykten for Amazon ligger også der, ikke sant? Det er mange ting, mange trender som er utfordrende. Hvordan ser du på det bildet?
Nei, jeg deler jo den bildet av utfordringen. Og det vi gjør jo, vi kan konkurrere med Amazon, vi. Og det vi kan gjøre det som vi i dag allerede på hjerna.no, så kan du få varer levert hjem samme dag. Bestiller du varer hos oss før klokka ett, så får du varen hjem samme dag. Det at alle våre fysiske butikker blir lokasjoner for å sende ut varer via nettet, gjør at du i Hammerfest og Kirkenes faktisk kan få varen hjem samme dag.
Tror du det nok for å konkurrere på Amazon?
Nei, ja, det ikke nok, men det en viktig del av tilgjengelighet, og særlig mer generelt alle utenlandske nettbutikker. Jeg kjøpte her i fjor sommer, bestilte vi to solsenger på en nettbutikk. Problemet var bare at vi bestilte dem i mai, og de kom i midten av juli.
Men det problemet med nettbutikk, eller mange nettbutikker, men Amazon litt annerledes, hvor det veldig fokus på kundeservice og få varen ut til
kunden. Ja, de kunden. Flinke på det, men jeg har ikke sagt at vår ambisjon å slå Amazon. Jeg har sagt at vi kan konkurrere med dem på å levere varer hjem og raskt og kvalitetsvarer. Men det som Amazon ikke har, det at de har ikke et kundesenter nær dem med 1400 medarbeidere. Vi har over 130 fysiske butikker hvor du kan gå og bytte varen. Du kan, dersom noe skulle skje med varen, så kan du få bytte den, du kan få reparert det. Og du kan få hjelp av 1400 mennesker rundt deg i din nærmeste hjernebutikk. Den kombinasjonen god, og den ganske slagkraftig.
Ja, men hjernen. Amazon, de kjøper seg også opp inn i fysisk lokasjon, altså de kjøpte Whole Foods, og de har åpnet bokbutikker, og ikke minst matbutikker, sånn Amazon Go, hvor du kan bare hente varen. Så, men poenget mitt ikke Amazon i seg selv, men det jo den selskaper som har tech som utgangspunkt, og som vil disrupte på en helt annen, gjøre ting på en helt annen måte, versus de som dere for eksempel må endre på hvordan dere jobber.
Ja, for ikke sant? Men vi har jo startet denne reisen, og vi i ferd med å utvikle ganske mye av de største investeringene våre, har vi både gjort i fysiske butikk, men også på hjerna.no, nettopp for å kunne være gode multi-omni-channel. Så i dag så kan du handle på nett, og du kan hente varen i butikk. Du kan handle varen i butikk og få den brakt hjem, og i Oslo-området så kan du få varen brakt hjem samme dag. Sånn at det på en måte, det jo sånn vi kunder handler i dag, og der vi allerede, så vi har kommet ganske langt på det. Og det en viktig del av suksessen vår fremover også.
Ja, fordi hvis vi snakker fremover, da, hva det dere må lykkes med for å eksistere i fremtiden?
Ja, og det vi må lykkes med videre integrasjon av fysisk butikk og gjerna.no. Det må en kontinuerlig utvikling, og så må vi lykkes med å være gode på service. Og så jo på en måte, gjerne skal være en del av løsningen. Vi skal bidra til det grønne skiftet. Vi skal hjelpe husholdningene å leve mer bærekraftig. Og derfor har jeg tatt med noe til deg, som viser akkurat hvorfor gjerne er viktig. Jeg kommer jo hjem fra Kina nå, hvor vi har fått kuttet masse emballasje. Men matsvinn er jo et av de store klimaproblemene I verden. Vi I Norge kaster jo hver femte handlepose. Ja. Her har du noen fantastiske matoppbevaringsbokser med lokk som du kan stable opp på hverandre, som gjør at du slipper å la pålegget tørke, du slipper å bruke Gladpack, og du kan bare sette dem, de ganske fine, du kan bare sette dem rett på bordet. Og så har vi ikke minst disse silikonlokkene som gjør at du kan kutte ut all Gladpack. Når du skal oppbevare maten din. Så dette en viktig del av Jernias kategori. Her har du for eksempel en oppvaskbørste, når hodet slitt, så bare bytter du ut hodet.
Ja.
Og fornyer.
Men det liksom litt sånn vekk fra bruk- og kastsamfunn? Det en del av strategien deres, å være tydelig på det?
Ja, det det. Ja. Og det å bidra til det grønne skiftet, gjennom derfor vi jo, det å for eksempel ta vare på tingene, ha produkter som gjør at tingene dine varer lengre, skaffe reservedeler, matoppbevaring bidrar til at folk kaster mindre mat. Det superviktig. Og ikke minst emballasje. At vi nå blir kvitt I løpet av de to neste årene, så vårt mål at det ikke skal være noe isopor I emballasje I produkter vi selger. Og der har vi fått ganske mye allerede. Vi kommer til å gå litt mer tilbake enn til gamle dager også, for eksempel på skruer. Disse blisterpakkene med mye plast og lite skruer, det kommer vi til å endre på nå fremover. Som gjør at...
Ja, men tilbake, altså, ja, fair enough, disse tingene her, altså, men, og jeg tror på deg når du sier du skal satse på service og så videre, og så videre, og det, jeg tror det helt riktig, altså, det enten så må du være veldig god på service, eller så må du være veldig god på convenience, eller at du billigst, ikke sant? Altså, det en av de tre tingene som gjør at du lykkes, mener jeg da, I hvert fall med handel. Men samtidig så det dette med verdiforslag og tydelighet på hvem du for hvem, jo kjempeviktig. Og tilbake til det vi snakket om da, ligger den største utfordringen der, at dere må være gode på ganske forskjellige ting. Det vanskelig å få en organisasjon til å være gode på 3, 4, 5 forskjellige egne kategorier, da, som har egne konsepter og butikker.
Ja, det krevende, men det var liksom, jeg tror det litt sånn gammeldags måte å tenke på, fordi hvis vi tar utgangspunkt I kunderelasjon, ikke bare kundetransaksjon, så det å bygge og trene medarbeidere, ta kunnskap på de kategoriene vi har, det fullt mulig, men du må bruke ressurser på det. Og samtidig så det også en kommunikasjonsjobb når du I butikk, ikke bare gjennom vanlige markedskanaler, men også I butikk til å vise deg og foreslå hva du Derfor ruller vi også ut et nytt butikkonsept hvor varene kommer fram mer. Vi har inspirasjonstorg hvor du setter varene ses I kombinasjon med hverandre og så videre, og butikken på en måte mer delt I to. Så du har en butikk til kjøkken og hjem, og så har du den delen hvor du fikser enkle prosjekter hjemme, hvor varegrupper men det kommer mye tydeligere frem. Og det også en viktig del av posisjoneringen, det å vise hva vi har, og hvor det kommer mye tydeligere frem.
Ja,
så Asker jo, som din Jernia-butikk, den har foreløpig ikke rullet ut det nye konseptet enda, men vi har flere andre, for eksempel Ringnes Park, som ikke så langt fra her vi sitter nå, en av de butikkene med nye butikkonseptet.
Ja, hva vil du si sannsynligheten for at Jernia lykkes I fremtiden? Altså, med alle de utfordringene der. Hva sannsynligheten for det?
Men vi kommer til å lykkes, og vi på god vei til å lykkes, så det jeg helt sikker på.
Du helt sikker på det?
Ja, det helt sikker på.
Okay, det ikke noen famous last words.
Jeg håper ikke det.
Nei, da la oss snakke litt om ledelse. Altså, du kom inn nettopp for å endre. Endre retning på en skute, som har gjort det relativt dårlig de siste årene. Jeg vet ikke hvordan de siste tallene nå. Men
betydelig bedre. 2018-tallene ikke lagt frem enda, men vi tapte litt penger I 2018 også,
ja.
Men betydelig mindre.
Ja, nettopp. Og hvordan det å jobbe med endringsledelse I et selskap som har da 68 år med historie? Hva utfordringen med det?
Nei, utfordringen, jeg tror jo ledelse og endringsledelse spesielt, jeg tror egentlig, jeg vet ikke om endringsledelse et begrep, og så ledelse et annet begrep. Jeg tror ledelse handler om å få folk med seg, og tenke på ledelse som followers. Og det handler om jo, vi hører veldig ofte ledelsen har bestemt, og så snakker ledelsen om de ansatte. Jeg ønsker ikke at det skal bli sånn ledelsen har bestemt, det vi gjør. Og jeg tror det noen sentrale ting for å få til det. Og det vi opptatt av hos oss, det å forklare ikke bare hva du skal gjøre og hvordan du skal gjøre, men også hvorfor. Når jeg begynte gjerne, så begynte jeg, jeg var en dag på kontoret, og så var jeg to uker ute i butikk og på lager og i transporten. For det da du opplever og ser hva medarbeiderne våre opptatt av. Vi snakker gjerne, så snakker vi ikke om ansatte, vi snakker om medarbeidere. Ansatte på en måte noe som på en måte litt sånn plassert vekk, mens medarbeidere noen på laget. Så det også en fundamental viktig forskjell på det. Så, sånn at endringsledelse handler jo om å være tydelig på hva vi skal og hvorfor vi skal. Og så tror jeg i hvert fall opptatt av som leder selv å være tydelig i form av at jeg tror du som leder må være hyggelig, så må du være direkte, og så må du være bestemt. Og de tre tingene fungerer best bare i kombinasjon. Hvis noen av de tre tingene blir borte, så tror jeg det blir utydelig.
Ok, så tydelig, direkte og bestemt?
Hyggelig, ja. Direkte og bestemt.
Ja, så hva ligger i å være hyggelig da?
Nei, det handler om å se folk, bry seg om folk, være opptatt av folk. Jeg tror ikke du som leder kan lede en bedrift hvis du ikke glad i folk. Det handler om å være nysgjerrig, det handler om å snakke med medarbeidere, være ute i butikk, være der det skjer. Og så handler det rett og slett om vanlig folkeskikk og bry seg om folk.
Og direkte da?
Direkte å si ting som det Dette bra, dette handler om tilbakemeldinger. Vi trener, som leder gjerne, så trener vi på å gi hverandre feedback. Det en direkte feedback. Dette du bra på, dette kan du gjøre bedre.
Ja, og så bestemt?
Bestemt. Det at man må bestemme seg, for når beslutningen tatt, så den tatt. Og da gir vi oss ikke, da kjører vi på.
Ok, for det et problem at folk ikke følger beslutningen tatt?
Nei, det kan det være, men derfor jeg veldig opptatt at når vi har tatt en beslutning, så vi bestemt på det. Ja. Det det vi gjør.
Dere hadde jo en sånn episode for et par år siden, med en gjerne person, en mellomleder, som da visst nok skal ha truet ansatte.
Ja, det lenger enn to år siden. Ja. Jeg tror det tre-fire år siden.
Ja. Det en sånn, har det vært en ukultur i Jernia?
Ja, det vil jeg si at det har vært forskjellige ledelsestiler i Jernia. Det har det vært.
Ja, og den forsvinner jo ikke med den første, men så du må jobbe med å få en ny kultur?
Ja, for som leder så må du ha tillit, så man må utvikle kulturen. Og det det viktigste vi har gjort, og jeg har gjort gjerne.
Hvordan gjør du det?
Nei, det nettopp å på en måte lytte, snakke med folk, også gjøre det man sier man skal gjøre, og være forutsigbar, sånn at man som leder du kan ikke som leder ha forskjellige typer adferder på en måte, du må være gjenkjennelig i reaksjonsmønstret ditt, tror jeg. Det da du framstår tydelig.
Er det viktig med høy integritet?
Absolutt.
Ja, hvorfor det?
Nej, det viktig fordi da blir du igjen, det blir du gjenkjennelig og du folk forstår konsekvenser og man vet hva som skjer når ting skjer.
Ja, hvordan tror du folk ser på deg? Hva ditt inntrykk av liksom,
Ja, jeg tror medarbeiderne ser på meg som en hyggelig leder, en leder som har fått gjort mye, og som i ferd med å få Jernia på rett kjør, og grunnen til at jeg tror det fordi at jeg får mange tilbakemeldinger fra medarbeidere, mailer, telefoner, sånn den dialogen veldig tett, og det har den ikke vært alltid tidligere.
Hva er dine svakheter da? For det sånn typisk jobbspørsmål, hva er det du jobber med?
Jeg jobber jo med alle de tre tingene, i hvert fall det å være direkte og bestemt. Ja. Jeg oppfatter meg selv som ganske hyggelig og glad i folk, så det ikke vanskelig for meg. Og så må jeg være, på en måte stå i en del beslutninger alltid. Og så jeg alltid opptatt av som leder, hvordan det jeg framstår, hvordan blir jeg oppfattet. Jeg tenker alltid mye på det. Og så jobber jeg med kommunikasjonen min. Ja. Sånn at,
på hvilken måte da?
Nei, det fordi at jeg vil jo være en inspirerende leder, fordi jeg tror jo på followers. Jeg tror at for å få til endringen vår, så må folk ville det, sånn at jeg vil jo at det skal være sånn gjerne at det ikke sånn at dette noe ledelsen har bestemt, men dette det vi gjør. Det liksom to forskjellige krefter og energier i det. Så det jeg veldig opptatt av og tenker mye på hele tiden.
Ja. Hva det du har lært som leder av gjerne de siste to årene, som du ikke visste fra før?
Det klart at jeg var ny i retail-bransjen. Og det jeg ser at servicebegrepet viktig i retailbransjen. Det å behandle kundene som gjester og få til den relasjon, de relasjonelle ferdighetene, og ikke bare transaksjon. Der føler jeg vi har en misjon, der har jeg noe å tilføre. Og så det klart at det å lede et selskap som i så stor endring, det krevende, og det lever jo med meg 24 timer i døgnet.
Ja, på hvilken måte, så hva du sitter igjen med? Altså, hvilken innsikt har du fått av å gjøre det, som du egentlig ikke har gjort før da? Retail, altså retail ja. Som veldig endring. Altså,
nei, jeg har, jeg, det jeg sitter igjen med, det et godt spørsmål, det jeg sitter igjen med at vi har fått, at det gikk på en måte litt raskere å få til den endringen og den viljen og den positiviteten. Det trodde jeg kanskje skulle ta lengre tid. Sånn at jernianerne har vært litt sånn klare for å være med på noe. Så det fint å se.
Ja, det veldig sånn ja, smart svar på et vanskelig spørsmål. Men la oss si, det noen som utfordrende, det noe du kan lære? Altså, en ting jo på en måte, hvis man spør om noe man kan lære, så sier du, ja, men det mye lettere enn jeg trodde. Altså, er det så enkelt?
Nei, det ikke bare alt som har gått lettere.
Nei,
det okay. klart at, det klart at det, og i den konkurransesituasjonen hvor vi ser at kjeder faller fra, du går jo alltid sånn og tenker, gjør vi det riktige, gjør vi ikke? Men det tror jeg viktig også som leder, at vi må, når vi har laget en strategi, så må vi stå i strategien. Du må gjennomføre det over tid, og det jo en fordel for oss med det eierskapet vi har også. Vi har eiere som langsiktige, og jeg tror det veldig mange ting som går til dundas fordi man har laget en strategi, og så møter man motstand, og så man ikke alltid har ikke så god analyse. Det strategien som feil, eller hva det som skjer? Og så tenker man, nei, det strategien som feil, så ender man strategien, så blir man veldig sånn zigzag. Så det på en måte ha ro til å jobbe framover med kunden i sentrum og integrere tjenester og service og de tingene vi gjør nå, det tror jeg det er nøkkelen.
Tror du det mange som opplever det motsatte? At du har utålmodige eiere?
Ja, det vil jeg tro. Ja. Og vi hører jo hva det Danske Bank har laget en analyse nå som sier at de fraråder folk å investere i retail og sånn. Så jeg tror det vårt ansvar, og det jeg tenker gjerne, det at vi, det mitt ansvar som leder å sørge for at kundene kan handle hos oss med god samvittighet. For vi beveger oss jo, hvis du ser på makrobildet, så beveger oss jo bort fra bruk- og kassamfunnet til å ta vare på samfunnet. Og da vi ganske godt posisjonert, fordi at vi har varer som varer, vi har kvalitetsvarer, det har vi hatt i alle år. Og det å på en måte bygge om det fra, klart har du en forretningsmodell hvor det om å gjøre å selge mest mulig duppedingser til flest mulig, så blir det krevende framover. Men det å integrere kvalitetsprodukter med service og tjenester, det er det som er framtiden.
Ja, altså det blir en større syklus hvis du skal selge varer som varer lengre. Altså ideelt sett så vil du jo at folk skal være færrest mulig ganger innom deg.
Ja, egentlig både ja og nei, men samtidig, og det jo fordelen da med ikke bare selge kjeler, eller bare panner, eller bare kjøkkenutstyr, men det å ha flere kategorier å stå på med gode kvalitetsvarer, for eksempel dette, jo noe du trenger, dette jo skjeggkre.
Skjeggkre, ja, feller. Det trenger faktisk.
Dette trenger du, da skal du få
med. Nei, jeg kan ikke ta imot den, men takk.
Men du får kjøpt den på Asker i hvert fall. Men derfor så det på en måte, derfor mener jeg at det også en moderne form for retail å ha flere kategorier. Fordi når du har kvalitetsvarer innenfor flere ting, så trenger du det, og du kommer tilbake, og du kjøper det hos oss.
Ja, det jo et egentlig godt poeng, et godt svar til det utfordret deg på i sted. Men det en spesiell situasjon du husker veldig godt fra din lederkarriere som du har lært noe av?
Jeg føler at jeg som leder så lærer jeg hele dagen. Men jeg har ikke noe sånn superkatt. Jeg har jo, i hotellbransjen så hadde vi en sånn vanskelig tid på begynnelsen av 2000-tallet. Og det var første gang jeg måtte begynne å omorganisere og si opp folk. Og det er aldri en god øvelse. Men det vi gjorde var egentlig på en måte vi lagde en oppgave. Vi satt oss i ledergruppa, og så sa vi, nå har dette hotellet vært i drift som jeg drev da i Kristiansand i 6 år. Hvis vi skulle åpnet hotellet i dag, i dagens marked, hva ville vi gjort annerledes? Hvordan skulle vi organisert oss da? Så det at vi som ledergruppe satt og jobbet med et litt annet scenario, det gjorde at det ble en prosess som alle sto bak og var med på å utvikle. Og det var egentlig da jeg skjønte dette med hvor viktig det er å integrere folk i, la folk være med å stille diagnosen, da får du et best mulig bilde og involvere folk også i scenariene fremover.
Gjorde du det når du tok over som hjernesjef?
Ja, for så startet jeg jobben ute i butikk, jobbet i flere fysiske butikker. Jeg jobbet på lager og jeg var med transporten. Fordi da får jeg et helt sånn... For det hjernia, jeg pleier alltid å si, det har ikke skjedd i hjernia før det har skjedd i butikk. For det det som hjernia. Det ikke et hovedkontor som skal bestemme. Vi lever av butikkene våre, det der ute kunden er, det der kassaapparatene står, det der slaget står. Og det det viktigste, så den ledelse hos oss handler om å tilrettelegge for det som skjer ute I butikk, sånn at du som medarbeider I Jernia, og som leder I en Jernia-butikk, kan tilbringe mest mulig tid sammen med kundene.
Det en ting du mener som de fleste vil være uenig med deg?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg mener jo oppriktig at vi nødt til å fly mindre, og vi må forbruke mindre for at kloden skal bli et bedre sted å leve fremover.
Ja, men det ikke noe som egentlig alle mener, men som man egentlig ikke klarer å ta inn over seg?
Jo, det akkurat det, og, men derfor så har vi på en måte dette begrepet flyskam kommet. Jeg liker heller å tenke på det som flysamvittighet. For eksempel, vi droppet tur til Frankrike I påsken, og var heller hjemme, selv om vennegjengen vår dro. Og det fordi at jeg hadde ikke flysamvittighet til det. Men jeg har flyttet til Kina nå I jobb, og det har jeg flysamvittighet til, for det viktigere.
Hva forskjell? Altså, det en prinsipiell forskjell på det? Altså, dere handler jo masse fra Kina.
Ja, og derfor det nødvendig at jeg var I Kina, og det fordi at vi på den turen har fått fjerne all isopor I alle grillene som vi har kjøpt fra en produsent der, og en fabrikk.
Det kunne ikke skje gjennom en videokonferanse?
Det ikke sånn I Kina enda. Det å være toppleder og møte leder på samme nivå, det gir en annen svung enn å sitte og se hverandre I skjermen. I tillegg så gjorde vi mange andre ting. Så når vi først var der, så var vi der lenge. Og vi tok også lyntog rundt fra Kina til Hongkong, blant annet, som var en fantastisk måte å reise på. Når jeg skal til Bergen nå, vi åpner butikk I Bergen, I Oasen, 23. mai, da flyr jeg til Bergen, men jeg tar nattog hjem.
Ok, ja. Så I hvert fall 50% reduksjon da.
Ja, så det
alle måneder rar.
Ja, yes. Men jeg tror det bare handler om bevissthet rundt å tenke på muligheten og alternativen.
Espen Karlsen, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å være med på podcasten, og lykke til videre med snuoperasjonen I Jernia.
Tusen takk.